Men vi skal begynne med her. Jeg skal ta den tilbake, kanskje. Så i dag skal vi da snakke om etter hvert det som kalles diagonalisering, som en viktig, skal vi si, egenskap med egenvektorer, eller en også viktig anvendelse, eller viktig inngangsport, kan man si, til en rekke anvendelser av egenvektorer og egenverdier. Men først skal vi gjøre ferdig eksempelet fra forrige gang. Der hadde vi en 3x3-matrise og 4 spørsmål. Med 3 spørsmål, den siste delt i 2. Først skulle vi finne det karakteristiske polynomet til matrisa A, 3x3-matrisa her. Og så det at du skal gi svaret på faktorisert form, det var nærmest ment som en slags hint til hvordan man kan finne røtten i det tredjegradspolynomet man får. Og det karakteristiske polynomet, da tar man altså determinanten til den matrisen man får. Man tar matrisa A, og så trekker man fra lambda, minus lambda, nedover i hoveddiagonalen her. Det er også det som kalles, skrives som A minus lambda gange med I. Det den matrisa der. Og regner ut determinanten til den. Og det gikk forholdsvis greit her på grunn av noen ekstra nuller inni her. Sånn at når vi tok kofaktorutvikling etter midterste søyle, så ble det 0 ganger 2 ganger 2 matrise, minus 0 egentlig da, pluss 1 minus lambda ganger 2 ganger 2 matrise, determinanten til 2 ganger 2 matrise, som står igjen når vi stryker midterste rad og søyle, sånn at vi står igjen med de 4 hjørnene. Så det en plussplass, så da ble det jo 1 minus lambda, og så determinanten til de 4 hjørnene, som sammenregnet er det der. Og så blir det en minusplass, minus 0 ganger determinanten til det vi får når vi stryker siste rad og midterste søyle, men når vi ganger med 0, så blir det jo ikke noe bidrag fra den heller. Og da har vi en faktor, en førstegradsledd i det tredjegradspolynomet satt utenfor allerede, 1 minus lambda, eller hvis vi har det på formen lambda minus 1, så kan vi bare sette minus utenfor, så blir det motsatt fortegn på begge de to, så blir lambda minus 1. Og så fant vi de to andre røttene, var løst det angradspolynomet der, og fant da røttene lambda lik 1, en gang til, og lambda lik 3. Og når lambda lik 1 og lambda lik 3 i det polynomet der, når det står pluss foran den høyeste graden her, så blir det pluss, og så blir det lambda minus 1 ganger lambda minus 3, som blir faktorene der. Og så blir det en lambda minus 1 faktor til, så blir lambda minus 1 i annen. Og dermed så, og røttene er jo da når noen av disse faktorene er 0, altså når lambda er lik 1, eller når lambda er lik 3. Og de kalles da egenverdiene. Og lambda 1 er lik 1, det er en dobbeltrot, forekommer som en opphøyd i annen faktor i faktoriseringen her. Og noe av poenget med eksempelet her er jo å se hva som kan skje hvis vi har en dobbeltrot blant egenverdiene. Det er jo litt unntakstilfelle, det normale når vi har et polynom, skal løse et polynom, finne nullpunktene i et polynom, altså røttene, det er at vi har, hvis det er et n-gradspolynom, så er det vanlig at vi har n forskjellige røtter, i hvert fall hvis vi tillater komplekse røtter, så er det liksom det normale. Så hvis du bare slenger opp en matris med masse decimaltall og sånn, så er det nesten sikkert at det blir n forskjellige røtter. Så regner med det komplekse. Men en unntakssituasjon er at vi kan få dobbeltrøtter og trippelrøtter og sånt hvis det er høyere grader her. Vi kan få trippelrøtter også i tredje grad da. Gjentatte røtter. Og det var litt av det som vi også skal se, litt hva som kan skje når vi har en dobbeltrot her. En del av eksempelet. Og det vi da skal gjøre er finne en basis for egenrommet til den minste egenverdien, altså egenverdien som vi har finnet ut der 1, som jeg har kalt lambda 1. Vi har opp igjen polynomet der som vi tok determinanten til. Det som jo er poenget her, er at vi skal ha en matrise. Vi skal ha en matrise, sånn at hvis vi setter opp ligningssystemet, Nej, sätter upp matrisprodukter minus 3, 0, 4 minus 10, 1, 10 minus 6, 0, 7 och så ska vi då finna vektorer som ska multipliceras med den förlöpig ukänt då, som vi kan kalla den x, y, z som är sann att när vi multiplicerar matrisen A med den vektorn så ska resultatet bli lambda gange den samma vektorn. Det är egenvektorer. Och vi är då intresserade i egen andra lösningar här än att både x, y och z är lik 0, den triviella lösningen. Och vi fann då ut att det var två möjliga värdier av lambda som detta här var möjligt för, nämligen egenvärdena. Det är bara möjligt att få till icke triviella lösningar här, hvis vi väljer lambda lik 1 eller lambda lik 3. Okej, 1 och 3 hade. Så jag ska pussa ut lite här och så ersätta symbolen lambda med 3. Nej, med 1 då som jag var först. Gange med 1, det ser ju inte stort då när vi gange med 1, men jag tar nog med skriv med det ett alla här. Jag kan skriva det blått då. Här. Se att det nu är lambda lik 1 då. Så jag satt in det ett tal där som en faktor bara för att tydliggöra att det står där. En sån något som vi inte gör varje gång vi ska göra detta här, men alltså några poängen här är att vi ska finna icke triviella lösningar av den. Hvis vi ordner på det ligningssystemet, skriver du ut som ett ligningssystem, så är det minus 3x plus 0y plus 4z är lik. Så tar vi på høyre sida, så drar jeg med det tallet og skriver 1 ganger x. Andre legning, minus 10x plus 1 ganger y. Det er litt rart. Plus 1 ganger y plus 10z. I andre rad skal være 1 ganger y. Och den sista ligningen, minus 6x plus 0y plus 7z, ska vara 1 gånger z. Och det talet drar jag som med för att tydliggöra hur den landan kommer in här. Och hvis vi da ordner på detta ligningssystemet, alltså samlar alla de ukjente på vänster sida likhetstegnet, flyttar vi på höger sida här, så blir ju då x-leddet i den första blir minus 3x minus 1 gånger x, som vi kan skriva som minus 3 minus 1, det är värre att regna det samman här, plus 0 plus 4 gånger z, och så står det inte nog igen på höger sida. Det andra ledet minus 10x, och så flyttar vi över 1 gånger y, så där blir det y minus 1 gånger y, eller 1 gånger y minus 1 gånger y, så skriver jag det för se system i det som 1 minus 1 plus 10z. Då står ingenting igen på höger sida. Och det sista minus 6x, så är det knö y där. Och så blir det 7z minus 1 gånger z. Vi kan skriva som 7 minus 1 gånger z är lik 0. Så kan jag kanske skriva så ett talet här som stammar från lambda-värdena här med blått. Skiller de ut. Hvis vi da ser på det ligningssystemet, ser på koeffisientmatrisen til det ligningssystemet, så er jo det den matrisen som står her med innsatt den lambda-verdien vi har finnet, altså lambda lik 1. Minus 3 minus 1, 0 foran y, 4. Minus 10, 1 minus 1, satt inn lambda lik 1, pluss 10 z. Minus 6 y, pluss 7 minus 1, gange med z. Og poenget her er jo at vi skal finne løsninger av dette ligningssystemet, som er et homogent ligningssystem, 0 på høyre sida, tre ligninger med tre ukjente. Vi skal finne løsninger her annet enn x lik y lik z lik 0. Andre løsninger er det vi er interessert i. Og for at normalt så vil da et ligningssystem, et homogent ligningssystem med tre ukjente, det vil bare ha en løsning, og den ene løsningen vil være den trivielle løsningen. Det er bare på spesielle valg av, valg av koeffisientmatrisen her, at vi har andre løsninger enn null. Og de valga som gjør at vi får andre løsninger enn null, det hvor den koeffisientmatrisa en singulær matrise. En singulær altså motsatt av ikke singulær. Og det disse spesielle matrisene som hadde en lang rekke med sånne ekvivalente egenskaper. Skal vi se, jeg har det på en eller annen side her, men husker ikke akkurat hvor. Langt bak her, tror jeg. Det ikke singulære matriser, det motsatte. Og en ting her med at ligningssystemet har entydig løsning for alle B, spesielt for B lik 0, hvis den ikke singulær. Da en entydig løsning for det homogene ligningssystemet, og da den entydige løsningen være x lik y lik z lik 0. Og den andre her, en av de andre egenskapene som betyr det samme, at determinanten forskjellig fra 0. Nå skal vi ha det motsatte. Vi skal ikke ha entydig løsning. Her. Så vi skal sånn at vi skal ha minst en B, nemlig 0, der hvor den ikke har entydig løsning. Og da har den ikke entydig løsning for x lik 0. Og det vil si at vi skal ha det motsatte, og det vil si at determinanten til koeffisientmatrisa må være 0. Så det er det som ligger bak resonemanget her. Den siden. Vi har valgt lambda her, sånn at determinanten til den her lik 0. Karakteristiske polynomet var determinanten til den, og så fant vi ut for hvilke lambda-verdier den determinanten var 0. Da fant vi ut for hvilke lambda-verdier det ligningssystemet har løsninger, annet enn nullløsninger. Når vi gjør dette her senere, så tar vi jo ikke alle disse her detaljene. Det vi gjør jo direkte bare å sette inn lambda lik 1 i den der matrisa her, som vi kjenner igjen fra forrige regnestykke her. Vi har jo skrivet opp den allerede her. Og så setter vi inn den etter tur da, nå først denne her, lambda 1 lik 1, setter vi inn den for lambda direkte uten å ta hele resonemanget som jeg tok nå. Bare setter inn den direkte i ligningssystemet her. Og selvfølgelig så vil vi vanligvis ikke gidde å skrive minus 3 minus 1. Vi tar selvfølgelig og regner ut det i huet med en gang. Minus 4x pluss 4z lik 0. Minus 10x, og så ble det 0 på den nå, pluss 0y, pluss 10z lik 0. Og minus 6x pluss 6z lik 0. Så ble y'en borte fra alle tre ligningene, men den der, selv om den ikke synlig, så ligger den ligningen der. Og det vi altså ville gjort, hvis dette var en oppgave, var å satt opp dette ligningssystemet direkte. Vi har satt inn der, enten på matrisform eller ligningsform. Og da vil det per konstruksjon ha uendelig mange løsninger, det vil si at det finnes andre løsninger enn x lik y lik 0. Hvis det ikke gjør det, så har vi regnet feil. Antagelig regnet feil når vi fant det karakteristiske polynomet, eventuelt når vi fant løsningene på det karakteristiske polynomet. Nei, det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg skulle flytte den over til neste side. Så, da vi over til en problemstilling vi har vært borti mange ganger tidligere. Å løse et ligningssystem med uendelig mange løsninger. Nå det vel forholdsvis enkelt. Her går det an å ta det veldig kjapt. Og så se at hvis vi deler den første ligningen på minus 4, så blir den første ligningen x minus z lik 0. Tar vi og dividerer den midterste ligningen på minus 10, så ser vi at den midterste ligningen også blir x minus z lik 0. Og tar vi og deler den siste ligningen på minus 6, så ser vi at også den ligningen blir x minus z lik 0. Så det egentlig den samme ligningen som står tre ganger under hverandre der. Eventuelt så kan vi ta en Gauss-eliminasjon her. på homogene ligningssystemer så behøver vi ikke å ha med høyresiden, men bare nuller, for den fortsetter jo å være bare nuller. Og tror jeg ikke jeg bruker tid på Gauss-eliminasjon med den. Det lønner seg vel her antagelig å skaffe seg ett-tall nedover til å begynne med, da, sånn som det går. Da ikke bruker tida på den. Gauss-Jordan-eliminasjon egentlig da. Og vil få, der reformen, at den første blir 1, 0, minus 1, og de to neste ligningene vil falle. Det liksom mer generelt, teknikken. Og det vil si at vi står igjen bare med en ligning i realiteten. En ligning med tre ukjente, selv om denne y-en usynlig der. Og løsningsmetoden vi har brukt for sånne ligningssystemer jo også å si at da får vi uendelig mange løsninger. Vi kan velge de ukjente som på plasser uten ledende enere, det vil si y-en og z-en, for det ikke noen ledende enere, hverken i andre eller tredje søyle her. De kan vi velge fritt. Sånn at det vi gjør å se at vi lager to nye ligninger her, og så setter vi at y lik s, eller det vi har gjort, og z lik t. Og da får vi jo også ganske enkelt x minus s lik 0, som gir at x lik... Nei, x minus t lik 0, unnskyld. X lik t, y lik s, z lik t. Skriver vi på vektorform x, y, z lik s. Først innholdt ikke noe s. Den inneholdt S, og den inneholdt ikke noe S, pluss T ganger X var T ganger 1, Y inneholdt ikke noe T, og Z var T ganger 1. Og hvis vi da lar se S og T gjennomløpe alle reelle tall, så får vi hele, alle mulige egenvektorer med egenverdi 1. Så uansett hvilke valg S og T vi velger inn der, regner sammen den vektoren og multiplicerer med A fra høyre, så får vi opp igjen den samme vektoren da, en gang den vektoren. Og det gjelder da ikke for noen andre vektorer. Så det kalles jo da egenrommet. Hvis vi ser på dette her som en mengde, så kalles det egenrommet. Til lambda lik 1, til egenverdien 1. Geometrisk så kan vi tolke det som en plan i rommet. Vi har en vektor 0, 1, 0, som jo enhetsvektoren langs y-aksen, og en vektor 1, 0, 1, som en vektor i x-z-planet. Spriker i forskjellige retninger, og planene gjennom de to vektorene, da, gjennom de to punktene origo. Det jo da den geometriske illustrasjonen av det underrommet. Men det vi vanligvis gjør, det vi vanligvis interessert i, jo bare å få en, skal vi si, en hensiktsmessig beskrivelse av dette egenrommet. Og da holder det egentlig med å kjenne, og så ta vektorene 0, 1, 0 og 1, 0, 1. Det vil si... Ta bare mengden av de vektorene uten å dra med s-en og t-en. 0, 1, 0. 1, 0, 1. En basis for egenrommet. Så på en viss forstand så det jo det bare en litt kortere form å angi svaret på. Bare i vektoren, ikke ta med, dra med disse her parametrene S og T. For oppgaven, spørsmålet var jo, finn en basis for egenrommet. Ikke beskrive hele egenrommet i detalj, men bare finn en basis. Så det dette her som skal være svaret med to streker under. Det må være en basis, for det spenner ut rommet. Dette her jo alle lineære kombinasjoner av de to vektorene, det jo de vektorene utspent av de, det jo rommet utspent av de, spennende til de to vektorene. Og så må de jo være lineært uavhengige. Jeg kan lett se kanskje at de lineært uavhengige, for to vektorer lineært uavhengige, bare hvis den ene en konstant ganger den andre, og det ser vi at det ikke Men ellers så vil denne her, oppskriften her alltid automatisk lede til lineært uavhengige vektorer. Og i praksis så hadde vi ikke tenkt oss å gå veien om S og T i det hele tatt. Man kunne bare valgt, så vi kan si, den der løsningen får vi også velge, den vektoren får vi også velge S lik 1 og T lik 0, som en av de mange mulige, uendelig mange mulige valg av S og T vi kan gjøre. Og den vektoren der får vi velge S lik 0 og T lik 1. Det kunne vi egentlig ha gjort uten å trekke inn bokstavene S og T helt fra starten her. Og så sier vi først, velger y lik 1 og z lik 0. Og da hadde vi finnet den. Og så etterpå valgt y lik 0 og z lik 1. Da hadde vi direkte fått den. Og sånn i prinsippet hadde det vært veldig mange sånne parametre. Så hadde vi da etter tur valgt en av dem lik 1 og de resterende 0. Så hadde vi finnet hele basisen. Og siden det da to vektorer i dette rommet her, så også egenrommet todimensjonalt. Og det henger sammen med at lambda lik 1 var en dobbelt rot. For det sånn for egenrom at dimensjonen til egenrommet kan ikke være større enn multipliciteten til rota. Sånn at når vi har forskjellige røtter, altså røtter med multiplicitet 1, som det vi klart oftest har, så vil disse her egenrommene være endimensionale. Basisen vil bestå av en vektor. Det det vanlige. Og men hvis det en høyere multiplicitet, altså i dette tilfellet multipliciteten 2 da, for lambda lik 1, så kan det være opp til to dimensjoner. Men det må ikke være todimensjonalt. Det kan hende at det blir endimensjonalt, selv om det en multiplicitet 2. I oppgavene om egenvektorer, så det et eksempel, et enkelt 2 ganger 2 eksempel, på en dobbelrot på lambda, og hvor det bare kun finns en egenvektor, altså endimensjonalt egenrom. Så det litt i forhold til diagonalisering som vi skal komme til etterpå, så det egentlig litt sært unntakstilfelle, det som kan skje, sjeldent skjer i praksis, men det kan skje. Det et litt sært unntakstilfelle hvor vi har et egenrom med en egen verdi med multiplicitet større enn 1, og så en også dimensjonen på egenrommet mindre enn multipliciteten. Da får vi rett og slett for få vektorer. Da blir ikke summen av dimensjonene på alle egenrommene lik n, som vi må ha for å få til diagonalisering. Det krever ofte litt sære unntaksbehandlinger. Jeg skal ikke ta opp hvordan vi behandler de sære unntakstilfellene her. Bare nevne et eksempel på et sannsært unntakstilfelle som dere har vært borte i konsekvensene. Det hvis dere husker litt grann fra matematikk 1 og løsning av andreordens homogene diffligninger. Så har du noen sånne løsninger e opphøyd i minus lambda 1 ganger t og e opphøyd i lambda 2 ganger t. Kan du ha komplekse røtter, men det egentlig det samme, bortsett fra at lambda 1 og lambda 2 kan være komplekse tall. Men så blir det jo disse kosinus og sinus løsningene etter litt omforming. Men så har du det sære tilfellet hvor du har en dobbeltrot, hvor du plutselig får inn en sånn ekstra faktor, t ganger e opphøyd i lambda ganger t. Den oppfører seg annerledes, det blir en helt annen type funksjon på en måte. Det sære tilfellet stammer egentlig fra at man har en har en egen vektor av multiplicitet 2 og dimensjon på underrommet bare dimension 1 I den situationen där. Men inte att jag skulle förstå det, men bara antyde en typ av problemer som gör att man av och till må ha lite särbehandling av det som Men det vi kommer att se på här, bortsett från den uppgaven då för att visa att det är möjligt och ha här så det vi som regel har och det vi väl I fortsättningen ska regna med att vi har är att det är en basis för alla egenrum som är lik dimensionen till multipliciteten. Ja, så får vi ta det andra rummet och lite snabbare. Vi ser hur långt det kom med. Då hade jag väl ett ark till övers här. Vi ska också se på lambda 2 lik 3. Och då tar jag inte all den förklaringen med, men mer sånt som vi ville gjort det, hvis det var en uppgave. Det vi gör är att sätta upp det ligningssystemet vi får. Hvis vi sätter in lambda lik 3 I den matrisen där. Och då vill ju det bli minus 3, minus 3. Som blir minus 6, 0 och 4. Minus 10, 1 minus 3, 10. Minus 6, 0 och 7 minus 3. Som är 0 där. Det är alltså koefficientmatrisen. Som ska ganges med x, y, z. Och ska då vara lik 3 gånger x, y, z. Nej, det ska inte vara längre då. Då ska det vara lik 0. Men det är tre grejerna vi flyttar över. Det ligger in I att vi har träckt från 3 ner över här. Så ska det vara lik 0, 0, 0. Och det bör ju då vara ett homogent ligningssystem. Det ser vi egentligen. Hvis vi ser på första och sista ligning där så ser vi att de är lika. Vi ser att det vill falla en ligning här också med Gauss-eliminationen. Men här kan vi ju fullföra Gauss-eliminationen. Tar inte med högra sidan här, men bara nuller. Drar inte på den. Blir det jo litt brøkregning her da. Skal vi få nulla ut den? Kunne jo ha delt på 6 til å begynne med, men jeg vet ikke hvor mye det hjelper. Men for å få nulla ut den, så må det I hvert fall være R2, og så må vi I hvert fall være motsatt fortegn. Her, minus. Så må vi på en måte kvitte oss med det 6-tallet og få inn et 10-tall. Dele på 6 og gange med 10. 10 sjetter eller. Ganger der igjen. Den tredje jo enklere, R3, og så trekker vi fra R1, så blir det 0 der. Og da blir det 0 her, og så blir det minus 2 pluss 0 ganger den, så det blir jo 0 der også. Og så blir det 10. Minus 10 sjettedeler, nu kan man skrive som minus 5 tredjedeler, gange 4. Ja, 5 tredjedeler gange 4 20 tredjedeler. Og her har vi 30 tredjedeler, så her blir det jo stående med en brøk, 10 tredjedeler. Og så skal vi skaffe oss ledende enere og dele den på minus 6 og den og dele på 10 tredjedeler som det samme som å gange med 3 tideler. Hva? Jo, minus 2 jo, minus 2 skulle være igjen her, ja. Den ble stående igjen, den ikke null der. Og da blir den 1, 0 og minus 4 sjettedeler. Det blir minus 2 tredjedeler. 0 Da skal vi ikke gange med tre tideler her, da skal vi gange med en halv, minus en halv. Null, en. Det vil si å dele den på to. Obytt fortegn, ti halve er fem. Motsatt fortegn, minus fem tredjedeler. Den siste ligningen faller. Og da skulle vi også skaffe oss en null over hoveddiagonalen her, men det var allerede på plass, så det skrittet slipper vi. Da har vi altså ligningssystemet x pluss 0y minus 2 tredjedel z er lik 0. Y minus 5 tredjedel z er lik 0. Og så kan vi velge z lik 1. Eventuelt kanskje litt, hvis man ser litt fremover her, hvis vi nå velger z lik 3 i stedet, så slipper vi noen brøker i svaret. Det kan jo være greit. Vi kan velge z hva som helst, bortsett fra 0. Og så siden det noen tredjedeler her inne i bildet her, så er det jo, kan det jo være greit å velge en 3 i stedet for 1 for å slippe brøker. For da blir jo x minus 2 tredjedeler ganger 3, det blir x minus 2 er lik 0. Da får x er lik 2. Y er lik minus 5 tredjedeler ganger 3. Y minus 5 er lik 0. Og z er lik 3. Og så fikk vi da en løsning med heltall her. Det er ikke vesentlig. Den kan ha hatt en brøker her og valgt z lik 1 i stedet, hvis dere har foretrekket det. Men vi får en løsning her. Og hele løsningsmengden er jo t ganger den, hele egenrommet. Men vi skal bare ha et basis for det endimensionale rommet. Så da er jo bare den mengden av den ene vektoren der som er basisen for det egenrommet. Og tar vi de tre til sammen, den vektoren der og de to der, så har vi tre vektorer i rommet som vil være linjært uavhengige, og som danner en basis for R3. Så til sammen så vil disse her tre egenvektorene, de to med egenverdi 1 og den med egenverdi 3, de vil danne en basis for R3, en basis av egenvektorer. Og det er en vesentlig forutsetning for diagonalisering, at det er mulig, sånn som vi skal gjøre i fortsettelsen nå, når vi skal begynne med diagonalisering. Men det er altså det normale at det finnes en basis her. Hva? Altså i utgangspunktet så er det et safe valg å velge z lik 1. Da vil jo y bli 5 tredjedeler og z lik 2 tredjedeler. Og det er like riktig svar det. Men hvis han vil slippe disse her brøkene, så ser jeg at hvis jeg velger z lik 3 i stedet, så blir det ikke noen brøker på x og y. Siden det er noen tredjedeler inne på z foran z-en her. Man får forkortet bort det tredje tre. Se, her var det, kom det vist opp igjen et eller annet her som ikke skulle være med. Så over til det nye stoffet da, for denne forelesningen her, og som da blir hovedsaken i resten av modulen, diagonalisering. Vi skal nå se på da, et innledende eksempel her da, se hva som skjer. Og da hadde vi for forrige forelesning, så hadde jeg som eksempel den 2x2-matrisa der, regnet ut karakteristiske polynomet og egenverdiene og fant at de var minus 1 og 5. Og regnet ut egenvektorene, altså basis for egenrommet med minus 1 var den. Så egenrommet med minus 1 var den rette linja som den ligger på. Og egenrommet V2 er den rette linja der. Altså dette er en basis for egenrommet. Det regnet jeg ut på forrige forelesning, altså ikke regnet ut det om igjen nå. Vi skal nå lage en slags jeg først skal sette opp en matrise her. K. Og den matrisen er ikke satt opp tilfeldig, men første søyle I den matrisen V1. Andre søyle V2. Altså egenvektorene, eller en basis egenvektorer. Og siden det en basis, så de linjært uavhengige. Det vil for eksempel si Se, søylen I A en basis for R jente ekvivalent med for eksempel A invertibel den har en invers matrise det en ikke singulær matrise og det vil skje hver gang dette lista her bør dere gjøre dere godt kjent med de forskjellige tingene her den sammenhengende her Basis egenvektorer. Nei. Det det var. Basis egenvektorer kan de settes lages en kvadratisk matrise som invertibel. Det jeg sa, det det vi normalt vil ha en basis normalt finnes en basis egenvektorer. Det gjorde det også I forrige eksempel. Da kan vi sette opp en sånn invertibel matrise. Hvis det ikke finnes en basis egenvektorer som en sånn situasjon så funker ikke diagonalisering og ikke noe av det jeg skal si resten av pensum vil funke men det da ikke pensum at noe har en idé om at det kan skjære seg dette her da. Ikke alltid funker jeg skal også regne ut den inverse kan for eksempel bruke formelen kan den bli gitt oppgitt på på oppgaveark for eksempel 1 over determinanten som AD minus BC og så her det en formel som gjelder for inverse for 2 ganger 2 og så bytter disse her elementene I hoveddiagonalen plass og de utenfor hoveddiagonalen beholder plassen sin men bytter fortegn det som en sånn snarveiformel til invers av en 2 ganger 2 matrise nei opps Den ganger den, determinanten, minus 1 ganger minus 1, minus 1 ganger 1, minus minus 3, da blir 2 minuser, pluss 3 ganger 1. Og så bytter de, ta minus 1 og 1 her, bytter plass. Minus 3 og 1 her, bytter fortegn. Og så blir det I nevneren her, minus 1 pluss 3, det 2, så det blir en halvparten, som gjerne, like gjerne kan stå utenfor. 1, 3, minus 1, minus 1. Vi trenger den også her. Bare forminske den her, og så sette den bort I høyre hjørne som en sånn referanse, at måten jeg fant den inverse på denne gangen, var ikke Gauss-eliminasjon, men innsetting I den formelen. Og så skal jeg lage et produkt her, etter hvert k I minus 1 ganger a ganger k og ja, jeg tar ikke så veldig nøye utregningen her jeg multiplicerer sammen a her k her, matrisa med egenvektorene som søyler 8 ganger minus 1 minus 8 pluss 9 ganger 1 8 pluss minus 8 pluss 9 første rad og andre søyle 8 ganger minus 3 minus 24 pluss 9 ganger 1, minus 24 pluss 9, det 15. Andre rad, minus 3 ganger minus 1, det 3. Minus 4, som blir minus 1. Andre rad og andre søyler, minus 3 ganger minus 3, blir pluss 9. Minus 4, som blir 5. Så bare regne ut det, matrisproduktet Litt raskt. Så kan vi da igjen multiplisere den matrisa fra venstre med k i minus 1. Dette a ganger k, som skal da multipliseres med k i minus 1. Jeg har beholdt den halv utenfor. Jeg kan vente helt til slutt med å multiplisere inn den. Første rad, 1 ganger 1, pluss 3 ganger minus 1. Det blir 1 minus 3. Første rad og andre søyle, minus 15 pluss 15. Det blir 0. Minus 1 ganger minus minus 1, minus 1 pluss 1. Minus 1 ganger minus 15, det pluss 15, minus 5. 15 minus 5, det 10. Og så har jeg en halv utenfor, og nå skal jeg til slutt multiplisere den halve inn i hele produktet her. Og så får jeg da matrisa minus 1. 0, 0, 5. Og hva som er så spesielt med den? Jo, det som er spesielt med den matrisa er at den en diagonal matrise. Og dette har ingen tilfeldighet. Sånn vil det alltid bli hvis vi har en matrise A og har en basis av egenvektorer som vi kan lage den matrisa K og utfører det produktet, så vil det alltid bli en diagonal matrise, matriser som har som nuller på alle elementene som utenfor hoveddiagonalen. Den kan være nuller inni, og det heller ikke tilfeldig hvilke elementer som finnes inni diagonalen her. Egenverdiene for denne her, det var minus 1 og 5 i den rekkefølgen, satt opp V1 og V2 i den rekkefølgen i K. V1 der, første rad, første søyle, og V2 i første andre søyle, minus 1 og 5. Minus 1 i første rad, første søyle, pluss 5 i andre søyle, det egenverdiene i samme rekkefølge som vi satt opp egenvektorene i. Så man studerer litt grann nøyere, jeg skal bare ta det veldig overfladisk. Tar man først det produktet der, så tar man den her for å få første søyle her, så blir det egentlig multiplisere hele den matrisa med første søyle der, som jo en egenvektor med egenverdi minus 1, så derfor så blir det minus 1 ganger den. Tar den andre søyle her, så det hele den multiplisert med den der, som en egenvektor med egenverdi 5, og dermed så blir resultatet 5 ganger den. Og så kan man, så tar man inverset, og så, da må man nesten ha til en lambda for å se hva som skjer der, hvorfor det skjer der. Men disse her lambdaene, de overlever gjennom her, og utenom hoveddiagonalen så blir det 0. Og dette diagonalisering. To minutter igjen, så da bruker jeg de til å si et par ord til om diagonalisering. Grunnen til at jeg veldig ofte ønsker at diagonalisering veldig ofte hensiktsmessig, at diagonalmatriser, de veldig ofte i veldig mange sammenhenger veldig greie å hanskes med. Mange situasjoner så dette på en måte å plukke fra hverandre. Man har flere variabler infiltrert i hverandre. Etter diagonaliseringen så det bare første variabel, første ukjente der, andre ukjente der. Man har på en måte plukket fra hverandre et koblet ligningssystem, et koblet system av differensialligninger. Andreordensdifferligninger kan ses som et koblet system av to førsteordensdifferligninger. Kobler man dem fra hverandre, og så har man en enklere system å forholde seg til. Så diagonalmatriser i veldig mange sammenhenger mye enklere å finne ut av enn generelle matriser. Men så det jo det at det jo ikke matrise A vi har her lenger. Vi har jo gjort noe mikmak med den. Men det mikmakket, det ikke så veldig, veldig mye på mange måter. Nå jo ikke faktoren så i den likegyldig matriseprodukt. Hadde vært tall, hadde faktoren så i den vært likegyldig, så vi kunne bytte rekkefølge på faktoren her. Så kunne vi putte en K i minus 1 foran der, og så få et A ganger K i minus 1 ganger K, som hadde blitt A. Hadde vi hatt lov til å bytte om rekkefølgene, så hadde vi ikke gjort noe som helst. Men siden vi ikke har lov å bytte rekkefølgene, så har vi gjort noe. Men det på en måte en litt antydning om at vi har på en måte ikke gjort så veldig mye. Altså, poenget her at det mange egenskaper som vil overleve denne her transformasjonen her. Det blir litt a la Gauss-eliminasjon. Har en matrise først, og så det reformen. Da har vi gjort mye, det en helt annen matrise. Men det mange egenskaper som overlever Gauss-eliminasjon, blant annet løsningsmengder i ligningssystemer. På tilsvarende måte, men med andre egenskaper som overlever diagonalisering. Da det vel pause. Vi ser noen eksempler på det. Her jeg har satt opp setningen generelt om diagonalisering. Vi har altså som utgangspunkt en kvadratisk matrise av orden N. Og så går vi ut fra at det finnes en basis bestående av egenvektorer. Skal ikke se på de sære unntakstilfellene hvor det ikke er tilfelle. Det vil normalt være tilfelle. Og så har vi med tilhørende egenverdier da, lambda 1 til lambda n. Nå har jeg n stykker av dem når det skal være en basis. Og så lager vi den matrisa K med egenvektorene som søyler. Og så lager vi da kombinasjonen K i minus 1 ganger A ganger K. Vi kaller den for eksempel D, første bokstaven i diagonalmatrise. Og da vil det være en diagonalmatrise med egenvektorene som diagonale elementer. I samme rekkefølge som vi har listet opp egenvektorene der. Hva? Tilhørende, altså de egenverdiene som tilhører de forskjellige egenvektorene der. En egenvektor har jo en egenverdi. Og så begynte vi med å finne, når vi regnet det ut, så begynte vi med å finne egenverdiene, og så fant vi egenvektorene. Så, sånn i forhold til her. Eksempelet her. Så hadde vi med egenverdien 1. Dette var den første oppgaven her. Finne basis for egenrommet til egenverdien 1. Og da fant vi to her. Det er altså egenvektorer med tilhørende egenverdi 1. Og så den andre egenverdien var 3. Fant vi her en egenvektor med egenverdien 3. Og de tre til sammen, de danner en basis for R3. Det vil de automatisk gjøre. Og vil jo da, så vi kan liste opp de tre etter hverandre, og da vil vi ha fått diagonalmatrisa 1, 1, 3. Og så da vil vi ha fått, med, i det eksempelet der, så vil vi ha fått 1, 1, 3. Da vil det være en 3 ganger 3 matrise, og så nuller ellers, hvis vi satt opp de tre. De tre vektorene fra det eksempelet i K. Oppskriften på diagonalisering er jo da at da begynner vi med å sette opp det karakteristiske polynomet, finne egenverdiene, og så finne de tilhørende egenvektorene, som vi gjorde i forrige oppgave, eller i forrige eksempel, det store eksempelet. Ikke forrige, da, det store eksempelet som vi begynte på sist og avsluttet i dag. Og da vet vi, da vil det automatisk være sånn at det er k i minus 1 opp ganger a ganger k. Av og til skal den oppgave være formulert sånn. Finn en matrise k og en matrise d sånn at det er k i minus 1 ganger a ganger k. Og det vil da typisk være en b eller c oppgave etter at de foregående oppgavene har vært å finne egenverdier og egenvektorer. Så er det bare å skrive dem opp. Ikke noe utregning hvis man ikke er nødt til å regne ut k i minus 1, så ikke det er krav i tillegg. Så når det oppstår det, kan ofte være en veldig oppgave, kan ofte være formulert sånn at det bare er å skrive opp, ikke noe regning. Det tar, hvis man har gjort det forarbeidet, som er å dele oppgavene foran, så kan den oppgaven bare ta det minuttet det tar å skrive opp de matrisene. Rekkefølgen her på produktet er jo viktig. Man må ikke gjøre sånn som noen av og til gjør. De har jo ikke fått med seg diagonalisering i det hele tatt, og sier at k i minus 1 ganger a ganger k, så bytter de litt om på rekkefølgen, og får de at, finner ut at det må være a. Det blir i hvert fall helt feil. Men det som kan være litt vanskelig å huske er, skal den inverse være først, eller skal den inverse være til slutt? Her. Hvilken av dem skal være opphøys i minus 1? Jeg tror kanskje mange kan ha nytte av, synes jeg er hensiktsmessig, med en sånn mnemonisk huskeregel, altså noen huskeregel på lyd. Så hvis vi skriver K-invers, så skriver vi K-I, kiak, Den ligger på kajak, kajak. En litt morsommere variant av den for noen år siden her. Det var en kollega som sa at brukte, fortalte meg den huskeregelen. Da hadde vi hadde en kollega som underviste I matematikk som var fra Pakistan. Heter Mian, egentlig. Men han pleide å bruke M I stedet for K som bokstav på denne her. Og da ble det nesten Mian. Mian da, I stedet for Mian. Det brukte han som huskeregel. Det synes jeg var, når han sa det, så ja, for jeg har litt problemer med å huske en hekkefrens år. Men etter at han fortalte meg det, så jeg alltid husket det. Så det må passe litt på den rekkefølgen der. Ja. Nå kom disse her, det var fordi at jeg egentlig hadde tenkt I den sammenhengen her og si at K nødvendigvis må bli invertibel. Da det A I stedet for K. For det søylen I K en basis for det jente. Ja. Utgangspunkt her. Skal vi direkte se på en anvendelse her. Skal se på et eksempel til morgen, som vi regner, starter fra grunnen av, begynner på en ny matris A. 2x2 matris, så det ikke blir sånn svært 3x3 eksempel. Men I dag skal vi bare fortsette fra det eksempelet som vi har begynt med. Og se på en måte å regne ut potensen A I jente, altså finne elementene av I matrisen A I jente, hvor N I hvert fall I utgangspunktet et positivt heltall, hvilket som helst. Vi skal ha en formel som inneholder N. Nå det kanskje ikke veldig klart at det en kjempeinteressant anvendelse her. Det jo på en måte anvendelsen av det videre igjen, og det som dukker opp I mange sammenhenger. Det jo det som blir de ordentlige anvendelsene. Det egentlig da... Nå det begynner, det da det begynner å bli morsomt, så man kan begynne å se på hva slags forskjellige arter og artige problemer man kan løse ved hjelp av diagonalisering. Men nå det jo dessverre sånn at vi bare har nå det begrenset tida her til linjær algebra, så vi rekker ikke noen anvendelser utover det å se på hvordan vi regner ut A jente. Sånn, på 90-tallet så hadde vi et realfagskurs her, som var en sånn... mellomting mellom oppstart på universitetsstudier for de som skulle gjøre det noen andre steder og ble jo brukt som forkurs etter hvert av ganske mange som skulle inn på ingeniørutdanninga. Det forsvant når vi begynte med det der sommerkurset og greier, for da ble det utkonkurrert I oss selv. Det var et år med realfag hvor man da kunne kjøre full pakke med 60 studiepoeng her, og da hadde vi da et 15 studiepoengs emne I linjær algebra. Så hvis man hadde det og gikk videre til ingeniørutdanning, fikk man fritak fra en del av mattefaget. Og så var det også fysikkurs. Og to mattekurs. To eller tre mattekurs. Og et statistikkurs. Noe vi hadde på det meste, men noe valgmuligheter. Men I hvert fall da hadde vi 15 studiepoeng og bolte oss med bare linjær algebra. Så også I bare linjær algebra. Vi hadde med litt diskret matematikk som var med I matte 15, som det het den gangen. Men sånn at det var dekket opp. Da hadde vi tid til å leke oss med dette her. Men det har vi ikke nå. Så nå må vi bare se på nå må vi bare godta at dette her den anvendelsen vi rekker. Men først skal vi da se at vi hadde Hals og Kiak. Og det vi mangler her jo da D-en. Så da må det være like Kiak. Nå kan vi regne motsatte veien. Hvis vi kjenner det, så kan vi regne A motsatt. For hvis vi nå ser på, kan vi se på det motsatte produktet her. K ganger D ganger K I minus 1. Da det motsatt. Her motsatt vei på de. Da det K I minus 1 som kommer til slutt. Derfor blir det jo ekstra forvirrende. Da. Ekstra viktig å ha en huskeregel med kiak. Så husker man at det riktig den veien. At kode ki noe huskeregel, det tror jeg ikke. Men hvis man kiak, og så husker at det motsatt vei, Altså motsatt her. Men nå diagonalmatrisa. Men så jo diagonalmatrisa, den jo k i minus 1 ganger a ganger k. Og så bytter vi litt om på rekkefølgen, nei, på, flytter vi litt på parentesene her. Jeg sitter ikke på noen parenteser, jeg kan jo slenge på noen parenteser. K ganger k i minus 1, det enhetsmatrisa. Og den står da to ganger der. Enhetsmatrisa ganger A ganger enhetsmatrisa, det A. Og da har vi fått regnet tilbake igjen. Da kan vi starte med, kommer vi fra D tilbake til A med et tilsvarende produkt, bare omvendt rekkefølge på de K-faktorene. Så vi kan komme fram og tilbake mellom A og K. Kan du si at dette det triks jeg gjerne bruker når jeg skal lage oppgaver med egen vektor og egen verdier og sånt. Prøve å skal ha noen matriser som gir noe relativt pene greie heltalsverdier for egenverdiene, ikke så store, og noe ryddig og pene og greie egenvektorer. Ja, da kan jeg bestemme meg for hvilke egenverdier jeg vil ha, og så lager jeg en diagonalmatris av det. Og så kan jeg bestemme meg for hvilke egenvektorer jeg vil ha, og så lager jeg en k fra det. Og så regner jeg sammen det med maple-hjerne. Og så har jeg matrisa A som jeg putter inn i oppgaveteksten. Og så skal dere da typisk gjøre det motsatte. Da blir det pene greie verdier ut. Uten masse stygge brøker og kvadratroten av 73 og sånt i egen... egenvektoren. Skjedde en gang det, ikke med meg, men veldig mange år siden. Og egentlig første året dette var i pensum ingeniørutdanningen, det var ikke det for veldig lenge siden. Så var det en som hadde kalt litt hastverk, tror jeg, når han lagde eksamensettet. Han lagde en 2x2-matris, og den skulle gjøre veldig mye med. Skulle finne... For da var det mer anvendelser av diagonalisering, så først skulle finne egenvektoren og egenverdien, og så skulle diagonalisere, og så skulle bruke det til å løse noen koblet systemer av differligninger og greier. Og så endte det opp med at løsningen på det angrasepolynomet ble noe sånt som 7 pluss minus kvadratroten og 73 11. deler, eller noe sånt. Man har ikke gjennomregnet det på forhånd. Det var en helt forferdelig oppgave. Jeg fikk det studentene sliter med, da, med mange, mange bokstavpunkter. Da var det tøft å være student av matte 2 den gangen. Det var det første eksamensettet. Jeg hadde ikke matte 2 det året, jeg hadde det året etter. Så det var det eneste eksamensettet jeg hadde som øvelsesoppgave, serverer studentene mine, husker jeg. Det var liksom før maple og latex-tid og sånt. Jeg håndregnet på dette. Jeg brukte en hel av tid selv her på å få dette her og lagde et ordentlig løsningsforslag på det. Men som tenkt på den måten her, så unngår man det. Det var en digresjon. Skal vi se. Så går det altså an å regne tilbake. Skal vi også se her noe som er viktig, se hva som skjer på potenser av en diagonalmatris. Nå tar jeg bare en 2x2-matris her, og for eksempel opphører i tredje. Nei, jeg tar bare og multiplicerer den med seg selv til å begynne med. 3, 5 for eksempel. 0, 0. Multiplisert med seg selv. Det er en diagonalmatris. Et eksempel på det, det tilsvarende vil skje uansett. Så blir det jo første rad ganger første søyle. 3 ganger 3. Pluss 0 ganger 0. Jeg kunne egentlig satt utgangspunkt... Nei, jeg tar det like. Men jeg kunne ha satt det forskjellige. 3 ganger 3 pluss 0 ganger 0. Første rad med andre søyle. 3 ganger 0 pluss 0 ganger 5. 3 ganger 0 er 0, og 0 ganger 5 er 0. Andre rad. 0 ganger 3 er 0, pluss 5 ganger 0 er 0. Andre rad og andre søyle, 0 ganger 0 er 0, pluss 5 ganger 5 er... Skriver jeg ikke, det er 25 selvfølgelig, men jeg skriver det her. Og det som gjelder der, hvis jeg nå hadde valgt noen andre tall her i stedet, da, kunne jeg gjort det, så er det at når vi multipliserer to diagonalmatriser, så blir det så enkelt at det blir en ny diagonalmatrise som blir produktet, og elementene I den diagonalmatrisa blir produktet av eller av av diagonalelementene på tilsvarende plass her. Så det vil si å multiplisere to diagonalmatriser med hverandre, det det samme som også bare multiplisere to tall med hverandre, men å gjøre det en ganger da, hvis det en ganger en matrise. Veldig enkelt I forhold til hvordan det også å gjøre et matrisprodukt generelt. Og da spesielt med potenser, så blir det jo da ta potens element for element. Veldig mye enklere enn å ta en potens av en matrise, som å multiplisere en matrise med seg selv, for da vikles jo rader og søyler inn I hverandre, og blir ikke noe enkelt lett å se sammenheng med hvordan vi gjør det. Og dette kan vi da utvide, så kan vi ta den matrisen og multiplisere med seg selv en gang til, så får vi 3 I annen gang I 3 der, altså 3 I tredje, 0 der, 0 der, 5 I annen gang I 5 der, 5 I tredje der. Og generelt, lambda 1, lambda 2, prikk, 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 lambda n, og så nuller utenom, jeg skriver av og til bare som en sånn svær null, egentlig mange nuller da, opphøyd I en potens, ja, n bruker jo gjerne som størrelsen på, burde kanskje finne en annen bokstav enn n, for n jo det typisk bokstaven vi bruker for størrelsen på matrisa A, det behøver ikke være akkurat her, skal opphøyd det I opphøyd I r, så tar vi altså diagonalelementene hver for seg, og opphøyer I r. Og nuller ellers. Så lett å finne potenser av diagonalmatriser. Så skal vi se hvordan dette her kan da brukes, de to tingene her. Holder oss til altså det eksempelet vi har brukt som gjenganger eksempel her. A her. Egenvektorene der, tilhørende egenverdiene minus 1 og 5. Altså eksempelet fra som vi tok som innledningseksempel forrige gang her, og også begynte med diagonalisering her. Og det vi nå interessert I at vi skal se på en formel for A I NT. Og så det jo det her at vi kan jo ta at A en K, D, K I minus 1. Omvendte diagonaliseringen. Det vil si at vi kan skrive A som K ganger D ganger K I minus 1. Nei, opphøyd I R. R her. Ikke, her jo... N jo typisk lik 2 da. Men 2 ganger 2 matrise. N bruker jo gjerne der. Så kanskje hensiktsmessig å finne å bruke R. Ja, jeg tror jeg brukte N I oppgavetekst ofte da. Jeg tror jeg bruker N, Det mest vant til. Men man skal ikke forveksles med N som ordnen til, ofte brukes som bokstav på ordnen til matriser, som I dette eksempelet har vel vært 2. Men nå har vi jo, behøver ikke bruk for tallet N som størrelse på ordnen til matriser I dette eksempelet her, for nå N fastsatt til, nå N lik 2 i det eksempelet her. Hvis jeg så ser hvordan den potensen da skrives ut som produkt, k ganger k, d ganger k I minus 1 en gang, multiplisert med k ganger d ganger k I minus 1 en gang til, ganger k ganger d ganger k I minus 1 en gang til, og så k ganger d ganger k I minus 1. Tilsammen en ganger. Det produkt, så det potens. Det multiplisere med seg selv. Hvis vi nå ser på her, så står det k I minus 1 ganger k. Det enhetsmatrisa. Og så står det en d. Så står det k I minus 1 ganger k en gang til. Det enhetsmatrisa. Så kommer en d til. Og så fortsetter det, så kommer en k I minus 1 ganger k, en k minus 1 ganger k, og så videre. Og så vil disse her k I minus 1 og k hele veien komme innimellom her. som I par, k I minus 1 gange k. Og k I minus 1 gange k, det jo enhetsmatrisa, det jo definisjonen av en inverse. Så da står det k gange d gange enhetsmatrisa gange d gange enhetsmatrisa gange d gange enhetsmatrisa, og så videre. Og så en k I minus 1 til slutt, som ikke har noen. Og det vil si at da blir det stående igjen en k foran, og en d som vi kan opphøye I jente, og så en k I minus 1. Og så kan vi jo fylle ut tall her. Minus 1, minus 3, 1, 1. Det var k. Og så var det d. Og den var, det her var egenverdiene minus 1 og 5. Den stod der. Skal opphøyes I ente. Opphøye matrise, en diagonal matrise I ente. Det blir altså... Og opphøy disse I ente, og så blir det nuller. Og så var det den inverse, som var en halv ganger 1, 3, minus 1, minus 1. Det hadde vi jo fra tidligere eksempel her. Her, ja, og da siden før vi skrev opp det, da regner vi ut at k I minus 1 var en halv gang 1, 3, minus 1, minus 1. Og så har vi forsovet en formel for A I jente der, men nå bestående som da et produkt av tre matriser, ja, pluss et tall. Men så det bare å regne sammen det, så har vi en formel for A I jente. Og det som kan være lurt da, kanskje å sette en halv foran, og så multiplisere sammen to av dem. Da pleier jeg som regel å starte med å multiplisere sammen de to til venstre først, nei, de to til høyre først. Det jo egentlig likegyldig. Men jeg tror kanskje hvis det noe som generelt blir litt mindre arbeid, skulle bli litt lettere, så tror jeg det generelt litt lettere å begynne å multiplisere fra høyre. Så da multipliserer jeg sammen de to matrisene. Minus 1 I første rad med første søyle. Minus 1 I jente ganger 1. Pluss 0 ganger minus 1, og det blir ikke noe mer. Andre minus 1 I jente med andre søyle ganger 3. Pluss 0 ganger minus 1. Og I andre rad... 0 ganger 1, som 0, pluss 5 I jente ganger minus 1. Vi kan skrive minus 5 I jente, da behøver vi ikke den parentesen rundt 5 I jente. Vi må ha den parentesen rundt minus 1 I jente, så vi får med oss at minusen opp også skal opphøyes I jente. Og det blir en sånn fortegnsvariasjon, pluss minus 1, ettersom n partall eller oddetall. Og den siste, 0 ganger 3, minus 1 ganger 5 I jente. Jeg bare fortsetter nedover. Og så litt rett frem, en kjedelig sammenregning her da. Så ser jeg den matrisa med den her, første rad med første søyle, minus 1 ganger minus 1 I jente, minus 3 ganger minus 5 I jente, minus ganger minus, det blir pluss, Første rad med andre søyle, minus 1 ganger 3, minus 3, ganger minus 1 jente, minus 1, minus 3 ganger minus 5 jente, 2 minuser, blir pluss, 3 ganger 5 jente. Og I andre rad, 1 igjen. 1 ganger minus 1 jente, pluss 1 ganger minus 5 jente, og så får vi det samme, nei her, så får vi den ganger den, 1 ganger 3 plus 1 ganger minus 5 1 til. Her mangler det vel et skilletegn mellom her. Minus 3 ganger minus 1 første rad og andre søyle. Minus 3 ganger minus 1 ganger 3 1 til. Plus minus 3 ganger minus 5 minus og minus blir plus. Her skal det være plus I mellom. Og da har vi en formel. Plugger vi inn en hvilket som helst tall for en der, så kan vi da regne ut det ganske greit. Vi kan jo sjekke. Her skal ta oss tid til det. Jeg tror vi gjør det, for dette blir dagens siste eksempel. Bare ta en liten kikk bare her på hva, om jeg har noe jeg veldig gjerne skulle ha sagt I dag ellers. Jeg tror egentlig det jeg har videre her, at jeg tenkte at det skal jeg egentlig ta I morgen. Jeg må sjekke litt. Der jeg. Ja, dette her egentlig det jeg tenkte utsatt I morgen. Så jeg hadde ikke tenkt å gjøre noe mer I dag. For eksempel A I annen vil være en halv minus 1 I annen, det pluss 1 pluss 3 ganger 25 5 I annen 25 minus 3 ganger pluss 1 minus 1 I annen pluss 1 minus 25 3 ganger 1 minus 25 som blir en halv ganger 75 minus 1 det 74 75 minus 3 det blir 72 1 minus 25 det blir minus 24 3 minus 25 minus 22 og nå kan vi gange inn den halve her etter hvert på brøker. 74 halve 37. 36. Minus 12. Minus 11. Skal jeg ta sjansen på å kontrollere? Det er dumt da hvis jeg regner feil. Vi får vel ta sjansen på det likevel. Det bare egentlig den der. 8, 9, minus 3, minus 4. Bare vi husker det. Dette en sjekk. Gange med seg selv. 8, 9, minus 3, minus 4. Første rad med første søyle, 8 ganger 8 64, minus 27. 64 minus 27, det bør bli 37. Første rad med andre søyle, 8 ganger 9 72, minus 36. 72 minus 36, ja det blir jo 36. Andre rad, minus 3 ganger 8 minus 24, minus og minus... Minus og minus blir pluss. Minus 24 pluss 12 minus 12. Minus 3 ganger 9 minus 27. Minus og minus pluss 16. Minus 27 pluss 16. Det ble stemt akkurat. Stemmer for n lik 2, så det god grunn til å stemme at tenke at det stemmer for andre tall. Nå det selvfølgelig raskere bare det ta a ganger a og multiplisere sammen enn å gjøre hele denne regneprosessen her. Men nå har vi en formel som vi kan da sette inn med å regne ut a I 10 og a I 11 og a I 12. Og særlig hvis vi trenger mange og kanskje først og fremst når vi trenger sånne hva som skjer når n går mot uendelig og sånn som vi ikke kommer inn på anvendelser her, men som vil være typiske anvendelser, videre anvendelser. Hva skjer her når n går mot uendelig? Jeg vil jo bare gå mot uendelig, det typisk litt mindre, typisk sannsynlighetsregning for eksempel, så sannsynligheter og tall mindre enn 1. Men hvor det alltid en av disse verdiene vil alltid bli 1. Den ikke konstruert for å gjelde for negative tall n, men den vil også fungere for negative n, forutsatt at a I utgangspunktet har en invers, at a ikke singulær I utgangspunktet, og fungerer også for negative n. Men hvis a singulær I utgangspunktet, så må man ikke sette inn negative n, for da vil jo formelen som man får her, går det an å sette inn minus n I, men den vil ikke da, gi den inverset til a. Eller vil de det? Nei, det går ikke an. Man får null jente hvis det en singulær matrise som en faktor. Og null opphøyde minus 1 går jo ikke. Null opphøyde minus 1, det en del på null. Så vi skjærer seg på formen nå. Den her, vi skal ta et eksempel til I morgen på, vi går gjennom gangen I dette her. Hvor vi da starter med en ny 2x2 matrise og tar hele remsa her. Dette veldig typisk altså hvordan man bygger opp en oppgave. Det jo ikke alltid man får talt. Man begynner med en matrise. Med veldig mye jobb. Hvis det blir noe større enn 2x2 matrise, så vil det ofte være det. Og oppgaven kanskje å finne karakteristiske polynomer og egenverdiene. B-oppgaven kanskje å finne egenvektorene. C-oppgaven å diagonalisere. Ofte formulert som om... bare også si hvilke A og K som trengs for å fylle, nei, hvilken K som trengs å fylle inn her, og hvilken D man får ut. Og så D-oppgaven da, hvis det plass til så mange oppgaver på settet, blir det å finne en generell formel for A jente. Det liksom en standard oppgavetype. Litt mye, litt mange skritt. Det jo grunnen til at den ikke alltid kommer. Må rydde litt plass, kan man få plass til alle de spørsmålene. På et eksamensett, for eksempel. Men det regnes jo som veldig sentralt I pensum. Så da tar vi en, og da vi for så vidt ferdig med, I hvert fall hoveddelen, jeg skal bare si litt sånn kort om noen sidetilfeller I morgen, og så regne gjennom et eksempel med en 2x2 matris sånn, fra start til slutt. Og så si litt om både neste delprøve og den Maple-innleveringen, hvis det blir noen tid til overstand. Og da, ja, nå litt tidlig kanskje, men jeg tror vi gir oss I dag der. Hva? Jeg håper at jeg får den I morgen tidligst vi har den til I morgen. Ja, men jeg hadde egentlig håpet at jeg skulle ha noe I ettermiddag, men... Så.